បាទខ្ញុំបាទពៅមេតាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះរួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃថាបិទច្រករបៀងជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករចំណាកស្រុកជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយ76លានដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជារួមជាមួយព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទពៅមេតាសូមជូនព័ត៌មានពិសាប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងជិត6លានដុល្លារដល់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាប្រទេសជប៉ុនបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយឥតសំណងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន649លានយេនដែលស្មើនឹងប្រហែល 5.77 លានដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាសុខុនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងពិធីបដូសានៅព្រឹកនេះថាការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់ជប៉ុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជារយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយគិតត្រឹមឆ្នាំ2016ជប៉ុនបានផ្តល់ជំនួយនេះសរុបចំនួន5208លានយេនប្រហែលនឹង46លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន368នាក់ដែលបានបន្តការសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំងនោះមានចំនួន275នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាច្រករបៀងខុសច្បាប់ចំនួន43កន្លែងត្រូវបានបិទដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករចំណាកស្រុកនិងទំនិញគេចពន្ធខណៈជិតមួយសប្ដាហ៍មកនេះពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកកាន់កម្ពុជាវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានតាមដានរឿងនេះបានហៅចំណាត់ការនោះថាយឺតពេលបន្តិចទៅហើយសូមស្ដាប់ព័ត៌មានពិស្ដារដោយលោកណាសុភិប
ក្នុង website អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3កក្កដាម្សិលមិញបានដកស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងដែលបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសួនបវរបិទច្រករបៀងខុសច្បាប់ទាំង43កន្លែងតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រមាណជាង100គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ពលករចំណាកស្រុកនិងទំនិញរថយន្តគេចពន្ធដែលឈ្មោះនាំចូលមកកម្ពុជាខុសច្បាប់នាំឲ្យបាត់បង់ចំណូលរដ្ឋជាច្រើនwebsite ដដែលបានបញ្ជាក់ថាបើសមត្ថកិច្ចនៅតាមច្រករបៀងនៅតែបន្តបើកដោយខុសច្បាប់និងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណា VOD បានសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដែរប៉ុន្តែលោកថាសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយលោកបង្វែរសំណួរឲ្យទៅសួរអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសួនបវរវិញប៉ុន្តែ VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេនៅព្រឹកថ្ងៃនេះមន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំចន្ទាបានរកឃើញថាច្រករបៀងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងខេត្តនោះមាន67ច្រកមិនមែនដោយការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃថា43ច្រកនោះទេលោកយល់ថាវិធានការរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃហាក់ដូចជាយឺតពេលនិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេដោយថាមន្ត្រីប៉ូលីសនិងយោធានៅតាមច្រករបៀងភាគច្រើនទទួលបានប្រយោជន៍ពីពលករចំណាកស្រុកទាំងនោះលោកសុំចន្ទាបញ្ជាក់ថាវិធានការទប់ស្កាត់ពលករចំណាកស្រុកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើននិងរកទីផ្សារសម្រាប់កសិផលដែលប្រមូលបាន
ស្របតាមសេដ្ឋកិច្ចស្ដែងជាជាងឲ្យពួកគេធ្វើការចំណាក់ស្រុកប្រឈមនឹងហានិភ័យស្វាគមន៍នៅមានទីសាគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកក៏អាចជួយប្រពន្ធកូនគាត់អាចរំនៅមានសិទ្ធិមង្គលហើយចំណាយអ្វីដែលសំខាន់នោះក៏រួចផុតអំពីការធ្វើបាបការចាប់ការចងការបាញ់អីនៅស្រុកគេហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងៗនៅស្រុកគេអានេះគឺអ្វីដែលកាត់បន្ថយបានច្រើនចំណែកមន្ត្រីកម្ពុជាការពីសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុក
ในมิชามันดูสัมพันธ์อภิปรายงี้นักสถิติมนุษย์โลกดีเทโฮยะก้อนโตรวิทยาการระบบกระทรวงหาปฏิโดยบัตรจรอระเบียงมันเอาปูรอดไปเทือกการงี้จำนวนสก๊อตฉบับเนื้อประเทศไทย
เมื่อต้องเยอะเทินช่างมันตลอดเอากวดมาวิ่งดำไปเทือบังในตำแหน่งยังเต้อันนั้นที่รอภาษาเชียงลูกคณะยังเต้จำนวนสก๊อตเยอะมากเมียนฉบับตำแหน่งเลยเล่นหลอมตุลกันบกวดนั้นเยอะกว่า
ไอ้นามวยกอดจูปัญหาจ้าเนื้อตาเยิ้งใส่สก๊อตเกอร์อดเมียนฉบับตลอดจังยังเยอะกว่ากรุณาเนี่ยเบอร์เซนจะไอ้กอดเมียนฉบับเต้กอดสรวลช่วยการเปลี่ยนจงการกอดเมียนต่างหางเต้ยังเมียนการคิดเมียนในสก๊อตเกอร์เต้ชื่อการเอ็งเต้วิสรวล
เบอร์ตั้งบนไตรสถิตมนุษย์ในค่ายบันทีเมียนจีจับตั้งปีจ้องค่ายมีเนื้อระหดดอลน้ำค่ายกักกันนี้เมียนปุลกอขมายคอฉบับหนึ่งปุลกอเมียนไอกษาสำหรับปมรากางี้เชียงประมวยรอยเนี้ยขนมวยไงมวยไงไตรบานั
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានច្រានចោលព័ត៌មាននេះដោយថាពលករចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញមានចំនួនត្រឹមតែ 100 ទៅ 200នាក់តែប៉ុណ្ណោះជាចំនួនដែលលោកថាដោយគ្នាទៅនឹងចំនួនដែលអាជ្ញាធរថៃចាប់បញ្ជូនមកវិញដោយសពមួយដង កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019អាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរជាង20ពីម៉ឺននាក់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីរកឃើញថាពួកគេចូលធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ក្រោយមកអាជ្ញាធរថៃបានទទួលយកពលករខ្មែរវិញដោយឲ្យបំពេញបែបបទតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017ដោយបានចាប់បញ្ជូនពលករបរទេសទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញដោយថាជាផ្នែក
មួយនៃការអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងពលករបរទេសខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះខ្ញុំណាតសុភាពវីឌីភ្នំពេញបាទសូមអធិស្ឋានចំពោះការរអាក់រអួលនៃការផ្សាយព័ត៌មានជាបន្តតកតងនឹងអង្គការលើកឡើងថាការហាមឃាត់ការហាយក្បួនរបស់អង្គការកម្ពុជាក្រោមគឺអាជ្ញាធរធ្វើឡើងដោយមិនសំអាងទៅលើមូលហេតុផ្លូវច្បាប់នោះទេ អង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ថាការដែលអាជ្ញាធរចាត់វិធានការហាមឃាត់ទៅលើក្បួនដង្ហែរបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែមិថុនាកន្លងទៅនោះគឺជាការអនុវត្តដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់និងមិនដឹងសំអាងទៅលើភស្តុតាងអ្វីនោះទេនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងអង្គការ ATC ដែលទើបចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2017អង្គការចំនួន3បានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរដែលបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងនគរបាលប្រមាណជា100នាក់បានរៀបរៀងក្បួនដង្ហែញាត់របស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលក្រុងទៅដាក់នៅសភាខណៈពួកគេបានស្នើបញ្ចូលថ្ងៃទី4ខែមិថុនា ជាទិវាបុណ្យជាតិនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្រុមអង្គការទាំងនោះបានលើកឡើងថាក្បួនដង្ហែរបស់សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺស្របទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីដោយមានទាំងការជូនដំណឹងទៅកាន់អាជ្ញាធរជាមុននិងមិនបង្កផលប៉ះពាល់រំខានដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនោះឡើយអង្គការនេះបានបន្ថែមថាការហែក្បួននេះក៏ជាសិទ្ធិសេរីភាព នៃការប្រមូលផ្ដុំនិងជាការបញ្ចេញមតិដោយសេរីដែលត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី 24 ខែមិថុនាកន្លងទៅសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរៀបចំពិធីបែបសាសនាមួយនៅវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់ដោយមានការចូលរួមប្រមាណជា 200 នាក់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាននាំគ្នារៀបចំ ក្បួនដើម្បីហែញាត់មួយទៅដាក់នៅរដ្ឋសភាប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងមួយសន្ទុះក្រោយមកអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យយកញាត់ទាំងនោះទៅដាក់នៅសភាប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួននោះឡើយដោយខ្លាចប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍
ោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 12:00 ដល់ម៉ោង 12:15 នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបាត់ដំបង
FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បានលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងនេះដើម្បីចូលរួមការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំលើកទី28របស់វេទិកាក្រែនម៉ាន់តាណានៅទីក្រុងបាសេឡូណានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខុទ្ទកាល័យលោកសុកខេងបានចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនោះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017វេទិកានោះនឹងមានការជួបជុំមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋថាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីជាសមាជិកធុរជននិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនមកពីជុំវិញពិភពលោកបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ជាបន្តសូមស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជម្រាបជូនដោយលោកសូជ័យឧត្តម
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅវេលាថ្ងៃត្រង់នេះជាដំបូងនេះយើងចាប់ផ្ដើមដោយតាមដានបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉េកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃនេះតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីមេដឹកនាំថ្មីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដោតទៅលើការគម្រាមកំហែងពីក្រុងព្យុងយ៉ាងលើជំនួបលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនេះយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលអាមេរិកត្រៀមរៀបចំរំលឹកបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់ខ្លួនថ្ងៃទី4ខែកក្កដាហើយក៏ជាទង្វើបង្កហេតុថ្មីបំផុតដែលបានជំរុញឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជុំវិញកម្មវិធីអភិវឌ្ឍនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាគ្រាប់មីស៊ីលដែលគេមិនទាន់ស្គាល់នោះត្រូវបានបាញ់ចេញពីទីតាំងមួយនៅជិតតំបន់ប៉ាងយុននៅភាគខាងជើងខេត្តភ្យុងកានហើយបានធ្លាក់នៅសមុទ្រខាងកើតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្តាច់មុខរបស់ជប៉ុនបាឡូណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះដែរបាឡូណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយវិញយើងងាកទៅតាមដានបញ្ហាសង្គ្រាមគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងមានឱកាសចុងក្រោយក្នុងការចូលរួមក្នុងការចរចាជាមួយភាគីខាងក្រៅនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានដកស្រង់សម្ដីការិយាល័យប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអំឡុងជំនួបជាមួយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama លោក Obama កំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីនិយាយក្នុងវេទិកាមួយរៀបចំដោយកាសែតកូរ៉េខាងត្បូងជាទីដែលលោកថ្លែងថាការព្យាយាមអភិវឌ្ឍគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងពុំបានធ្វើអ្វីធានាដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងនោះទេជំនួយការនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកអូបាម៉ានោះលោកមូនបានសង្ខេបឡើងវិញអំពីជំនួបរបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែព្យាយាមផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់មីស៊ីលចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមុនដោយមិនខ្វល់ទៅនឹងការគម្រាមកំហែងពីទណ្ឌកម្មដាក់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការគម្រាមប្រើកម្លាំងទ័ពពីអាមេរិកនោះទេប្រធានគណៈកម្មាធិការមួយនៅព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងស៊ើបអង្កេតទៅលើទង្វើរបស់ប៉ូលីសបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយពីរបៀបដែលមន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីបិទបាំងការសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់ប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte នេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ Reuters កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចុះផ្សាយពីរបៀបដែលប៉ូលីសបញ្ជូនសពជនសង្ស័យគ្រឿងញៀនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនសាស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រួសារបាននិយាយថាជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយសពរបស់ពួកគេត្រូវបានយកចេញក្រោមការបិទបាំងរបស់ប៉ូលីស មេប៉ូលីសទីក្រុងម៉ានីលលោកអូស្ការអាល់បាយ៉ាល់ដេបានសន្យាសើបអង្កេតលើករណីទាំងនេះដោយផ្អែកទៅតាមរបាយការណ៍បទល្មើសផ្លូវការនិងសាកសួរសាក្សីសមាជិកគ្រួសារក្រុមគ្រូពេទ្យនិងប៉ូលីសមេប៉ូលីសហ្វីលីពីនលោករ៉ូណាល់ដេឡារ៉ូសាបានតវ៉ាទៅនឹងអត្ថបទរបស់ Reuters កាលពីសប្តាហ៍មុនហើយថាប៉ូលីសមិនមានជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដើម្បីដឹងថាជនរងគ្រោះម្នាក់ស្លាប់ឬនៅរស់នោះទេប្រធានគណៈកម្មាធិការស្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងគ្រឿងញៀនដល់គ្រោះថ្នាក់នៃប្រសិទ្ធិលោកផាន់ហ្វីឡូឡាសាន់បានប្រាប់ថាគណៈកម្មាធិការរបស់លោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើបញ្ហានេះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកអ្នកនាងត្រាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលថ្ងៃត្រង់របស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះការរអាក់រអួលនៃការចាក់ព័ត៌មានរបស់លោកណាសុភីពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទច្រករបៀងនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃព័ត៌មាននេះនឹងមានការចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅម៉ោង6ល្ងាចនេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទពើមេត្តារួមជាមួយលោកហ៊ីឆាយអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា